ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Францускиот предлог во собрание ќе чека првин да заврши ребалансот на буџетот. Трошоците растат, а платите остануваат исти. Синдикатот прашува како да преживеат работниците. Одењето во кафеани станува луксус. Слушајте не. Граѓани кои не се согласуваат со францускиот предлог попладна во го блокира булеварот пред владата. Блокади имаше и на регионалните патишта Штип Веле, Струмица Радовиш и Плетвар Прилеп. Според најавите, утре нема да има протест поради празникот Бајрам, а за внедела е најавен нов протест под мотото «Ултиматум, не благодарам». Протести во Скопје се одржаа изминатите 6 дена, дел од нив поминаа со инциденти. Соединетите држави ја охрабруваат Македонија да продолжи на патот кон евроатланската иднина со сегашниот предлог за пристапување во Европската унија, наведува американската амбасадорка Кејт Мери Бърнс во отворено писмо до македонската јавност. Таа вели дека изборот да се продолжи напред е одлука на земјата како суверена нација, иако знае дека одлуката е тешка. Која ќе сте на преговарачка маса и која ќе сметате дека вашите забелешки не го добиваат потребното внимание, ќе имате можност да направите различни избори, но треба да го направите првиот чекор за да стасате до вториот, пишува Брнс. Во писмото стои дека предлогот представува реално најдобра можност конечно земјата да се придвижи кон ЕУ. Главната обвинителка на обвинителството за спречување организиран криминал Вилма Русковска изјави дека во тек е спогодба со осумничениот во случајот Империја Саша Мијалков. Дел медиуми претходно јавеа дека Мијалков признал вина и се спогодил да добие 3 години затвор и да му биде конфискуван имот во висина од 36 милиони евра, од кои 30 милиони во имот и 6 милиони евра во готовина. Во последните 24 часа регистрирани се нови 297 случаи на заразени со COVID-19 од направени 1113 тестови, соопшти Министерството за здравство. А во изминатите 24 часа нема починати. Пријавени се двајца починати од регистарот на мој термин. Бројот на активни случаи сега изнесува 1591. Бугарската партија Продолжуваме со промената го врати мандатот за формирање влада што претходно го доби од преседателот Румен Радев. Кандидатот за премиер Асен Василев го врати мандатот откако не успеа да собере 121 пратеник потребни да се изгласа нова влада. Сега Радев треба да го додели мандатот на ГЕРБ, но од партијата се изјаснија дека веднаш ќе го вратат без да се обидат да формираат влада. Потоа тој ќе го даде мандатот на некоја од останатите партии. Ако и тогаш не се избере влада, парламентот ќе се распушти и ќе се закажат нови предвремени избори. Почина поранешниот јапонски премиер Шинзо Абе неколку часот откако беше застрелан и ранет за време на политичка кампања. Кон поранешниот премиер пукал вооружен маж со сачмарка. Лидери од целиот свет изразија почит кон Абе.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Францускиот предлог нема да дојде на ред во собрание пред понеделник за кога е закажана седницата за ребаланс на буџетот. Опозицијата бара предлогот да биде вратен до владата, оти не ги содржи клучните документи. Тие бараат итно да се објави билатералниот протокол со Бугарија. ЕУ амбасадорот Дејвид Гир посочува дека одлуката за преговори со ЕУ сега е во рацете на земјава. Зорана Гаджовска Спасовска.
Седницата за ребалансот за буџетот е закажана за в понеделник 11 јули и таа според собраниските правила треба да трае најмногу до 5 дена. Председателот на собранието Таладжа Фири за новинската агенција МИА изјави дека на редовна понеделничка координација ќе се разговара за тоа кога би можело да се одржи пленарна седница за владината информација која стигна во собранието вчера за предлог преговарачката рамка за пристапни преговори со Европската унија. Џафири вели дека е можно и да биде прекината седницата за ребалансот и да се закаже нова за францускиот предлог. Но опозицијата денеска побара од Џафири да ја отфрли оваа информација од една страница затоа што е нецелосна. Односно, во неа не се содржани сите потребни документи. Ниту пратениците, ниту јавноста се уште не го виделе билатералниот протокол со Бугарија, кој според опозицијата и помалите партии во парламентот е клучниот документ за тоа како ќе изгледаат преговорите со Европската унија. За координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мица Севски, ова е срамно однесување на владата која го крие од јавноста протоколот, а одговорноста за отварање на преговори ја префрла врз пратениците без да ги имаат сите документи во рака.
Криењето на овие документи само ја зголемува загриженоста дека овој пакет на документи е штетен за Македонија.
Од Министерството за надворешни работи до објавување на овој текст не ни одговорија на прашањето зошто не го објавува текстот на билатералниот протокол. Амбасадорот на Европската унија во Скопје Дејвид Гир вели дека јасно е дека одлуката дали да се оди напред со овој, како што вели, ревидиран француски предлог или не, е во рацете на земјата. Не е ниту во Европската унија, ниту во земја членка на унијата. Според него, дебатата која сега се одвива во земјава е тешка, емотивна и поларизирана и жали поради тоа.
Дали тоа значи дека земјата треба да прифати секаков предлог или францускиот ревидиран предлог? Секако дека не. Земјата треба да одлучи, но тоа е фактор во изборот. И тој избор да се направи смирено и со дискусија, како овде. Предлогот е секако компромис. Многу чувме за тој компромис. Некои оценки се фер, некои далеко од вистината.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
На едно 4-члено семејство му се потребни 4000 денари повеќе за да преживее отколку на почетокот на годинава. Владата ветува покачување на платите во администрацијата од почетокот на наредната година, а синдикатите прашуваат како да се преживее до тогаш. Инфлацијата во земјава е над 14%, а храната е поскапена за над 20%. Прилог на Владимир Калински.
Продолжување на штрајковите во државните институции и тужба против државата пред Советот на Европа најавија синдикатите поради одбивањето на владата линеарно да ги зголеми платите во јавниот сектор за 2806 денари. Според синдикатите, повисоките плати се необходни во услови на рекордна инфлација во земјава, но велат дека во моментов е запрен социјалниот диалог и социјалното партнерство меѓу синдикатите и владата. Председателот на синдикатот на УПОС Трпе Деановски вели дека доколку биде поднесена колективна тужба против владата, тоа ќе загрози нејзината репутација пред европските институции кои потоа може да изготват негативни извештаи.
Доколку се случи тоа, државата може многу да изгуби. Ќе изгуби прво на реноме, ќе изгуби на пристапни преговори, ќе се може да се блокира дури влезот на Македонија во она што сите го сакаме во Раскони.
Вели Деановски во интервју за Радио Слободна Европа кое ќе го емитуваме в недела. Откако него добија барањето за линеарно покачување на платите од 2806 денари, синдикатите дадоа рок владата да го продолжи социјалниот диалог за покачување на платите, вели Деановски. Во спротивно, синдикатите ќе ги поднесат колективните тужби преку Меѓународната организација на труд, која ќе ги застапува пред Советот на Европа. Од владата за најавените тужби велат дека секој има право да поведе постапка пред надлежен суд доколку за нешто не е задоволен, а дека судот во рамки на свој надлежности ке цени дали тужбата е основана или не. Деановски вели дека владата подготвува методологија за покачување на платите која се уште не ја виделе, но дека таа би започнала да се применува од 1 јануари 2023 година. Што ќе прават работниците до крајот на годината кога цените секојдневно растат, прашува Деановски.
Владата апсолутно во овој момент нема слух за собствените вработени, бидејќи владата е најголем работодавач во државата, и ту пак има слуг да ги помогне на граѓаните во најтешката ситуација и инфлација во која се наоѓа државата од моментот на самостојувањето денеска.
Вели Деановски, од владата за Радио Слободна Европа велат дека остануваат на ставот вработените во јавниот сектор да добијат поголеми плати преку градење на систем кој ќе обезбеди постојан раст на платите и преку социјален диалог кој ќе се однесува на сите над 133.000 вработени.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Порастот на цените на угостителските услуги почна да го намалува бројот на гости во угостителските објекти. Угостителите велат дека прометот е видливо опаднат, граѓаните пак се жалат на високите цени на угостителските услуги. Марија Тумановски има повеќе на оваа тема.
Одењето во ресторан стана луксус, вели Тања од Скопје, која сега веќе се поретко седнува во кафеана, затоа што, како што вели, цените се превисоки.
Многу ретко човек да се одлучи да седне у кафана, дури да седне само да пие една пијачка, камо ли нешто да јаде.
Значи, одам по ресторани, не многу често, некогаш по потреба, некогаш за некоја прослава. Дали има разлика во цената? Има разлика, порано, значи, по пристапни биле цените, сега малку е луксус да одиш по ресторани.
Цените се екстремно скапи, тоа веќе за мене представува луксус.
Велат дел од анкетираните граѓани. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во јуни годинава во однос на истиот месец од претходната година се зголемил за 11,2%. Угостителите не кријат дека ги прилагодуваат цените согласно новите промени кои што се случуваат со зголемување на цените на набавката и поскапувањата на струјата. Здравко Јосифовски од Независната угостителска комора вели дека прометот се намалува и дека и со повисоките цени на услугите не можат да се покријат трошоците во работењето.
Меѓутоа, сериозноста на ситуацијата и понатаму укажува дека и дополнително зголемување на цени нема да допринесе да се зголеми бројот на гости, односно дека тековните гости нема да ги зголемат своите трошоци кои што ги прават во угостителските објекти, што значи самите угостители се доведени во една безмилосна ситуација.
Вели Јосифовски, кој е и собственик на угостителски објект, што неодамна бил принуден да го затвори токму поради намалениот обем на работа. Од друга страна пак, дел од анкетираните велат дека цените во кафеаните се превисоки и дека не се усогласени со бранот поскапување.
Помислам дека претеруваат.
А малко како вештачко да е поскапувањето во све. Треба да биде поизбалансирано да со оглед да се земе предвид кризата што е настапена.
Велат граѓаните. Иако статистиката бележи зголемување и на цените на ноќевања, сепак од друга страна во периодот од јануари до април во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата се зголемил за 59,5%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руски војник заробен во Украина се соочува со неизвестни дни на дома. Тој како руски регрут со минимално воено искуство беше заробен во Украина, а потоа преку размена на заробеници се врати дома. Неговото семејство страува како травмите ќе му се одразат на животот и прашува како регрут завршил во битка. Пренесува Гоце Атанасов.
Поздеев беше меѓу руските регрути заробени од украинските сили откако председателот Владимир Путин им нареди на неговите сили да нападнат земјата во февруари. Украина го прикажа Поздеев, како и уште четворица други едва и обучени руски војници во Киев, пред медиумите на 14 март, за да го посрамоти Кремљ, кој постојано негираше дека регрутите учествувале во војната. Нервозниот Поздеев со растреперен глас рече дека немал поим дека го испраќаат во битка и го критикуваше Путин за започнувањето на војната. Неговото семејство рече дека тој во тоа време бил видно под принуда. Русите на социјалните мрежи тогаш почнаа да ги омаловажуваат регрутите, порачувајќи им да не се враќаат во Русија. Кон крајот на минатиот месец, Поздеев безбедно се врати во своето село во Сибир по размената на затвореници и едномесечниот престој во московскиот регион за одмор и медицински третман за остранување на шрапнелите од неговиот образ. Но неговото семејство и понатаму е загрижено за долгорочното влијание на каква било психолошка и физичка травма, што може би ја претрпел за време на војната, вклучувајќи го и неговото двонеделно заробеништво. Каква личност ќе биде кога ќе се врати, се уште не знаеме, изјави неговата сестра Оксана за Радио Слободна Европа пред неговото враќање дома на 26 јуни, под услов незиното презиме да не се користи. Како се тоа ќе влие врз неговата психа? Дали ќе може веднаш да работи или сепак ќе мора да се опорави, изјави таа. Семејството се уште не добило официјално објаснување како Поздеев завршил во битка и покрај тоа што бил регрут. Оксана вели дека Поздеев треба да има право на компензација ако не е способен да работи. Ирина Гутник, мајката на Поздеев, вели дека во селото има малку места за работа. Руските регрути често доаѓаат од такви сиромашни места. Имаат помалку врски и помалку пари за да бидат ослободени од задолжителниот едногодишен стаж, но некои тоа го гледаат како одскочна штица за подобар живот. Гутник вели дека била толку поразена од веста за заробувањето на незиниот син, што во незината куќа биле повикани болничари. Беа измамени да одат во војна. Како може едно дете доброволно да заврши таму? Што научија за 6 месеци обука, изјави таа за Радио Слободна Европа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.